μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά, στο τρίτο κεφάλαιο, είδαμε τον Κύριό μας Ιησού να κάνει ένα θαύμα το ημέρα του Σαββάτου και στο τέλος οι Φαρισαίοι βγήκαν έξω και συσκέφτηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Και διαβάζω τώρα από το εδάφιο 7 του τρίτου κεφαλαίου. Ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους μαθητές του προς τη λίμνη και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλής κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα και από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα. Όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του, για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος, γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώνουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε στο βουνό. Καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε. Και όταν εκείνοι ήρθαν σε αυτόν, διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στείλει να κηρύττουν και ακόμα για να έχουν την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχουν τα δαιμόνια. Στο Σίμωνα έδωσε το όνομα Πέτρος. Στον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και στον Ιωάννη, αδελφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανεργές, που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Μαθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι. Εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσος κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό, οι δικοί του βγήκαν να το συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του το Βενζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μίλησε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο σατανάς να διώχνει τον σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις θα διαλυθεί. Και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός θα διαλυθεί κι αυτή. Αν ο σατανάς στραφεί εναντίον του εαυτού του και διχαστεί, δεν μπορεί να σταθεί, τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, αν πρωτύτερα δεν δέσει τον δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα λαϊλατήσει το σπίτι του. Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα του Άγιο, δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν ότι είχε σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Εκείνος απατώντας τους είπε «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρα σε αυτούς που καθόταν γύρω του, λέει «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα». Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του. Όχι αν πίστεψες κάποτε στον Χριστό, αν πιστεύεις σήμερα, αν εμπιστεύεσαι τον Χριστό καθημερινά, αν ζεις τη ζωή σου μαζί Του, γιατί αυτό σημαίνει να πιστεύεις τον Χριστό. Το πω λοιπόν άλλη μια φορά. Αν πιστεύεις τον Χριστό, είσαι πραγματικός του φίλος. Καθώς οι Φαρισαίοι συνεδριάζουν με τους Ηρωδιανούς για να βγάλουν από τη μέση τον Ιησού, το είδαμε αυτό την προηγούμενη φορά, τώρα ο Ιησούς και οι μαθητές του αναχωρούν προς τη λίμνη. Αλλά αυτή δεν είναι μια υποχώρηση, είναι μια στρατηγική υποχώρηση, γιατί θα επεκτείνει τη δράση τώρα σε νέες περιοχές. Η φήμη του Ιησού έχει ξεπεράσει τη Γαλιλαία και έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ο κόσμος σειραίει να συναντήσει τον Ιησού, αλλά όχι ως σωτήρα, όχι ως τον Μεσσία, απλά ως θεραπευτή, επειδή, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, πολλούς εθεράπευσε. Έτσι λοιπόν το πολύ πλήθος τον ακολουθεί, όχι όμως σαν μαθητές του, αλλά για να ακουφιστεί από τις μάστιγές του. Η φράση «πολύς όχλος» μας προετοιμάζει για την επιλογή των 12, για την τεράστια αυτή διακονία. Ο Ιησούς όμως δεν μένει ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του όχλου, του κόσμου, του πολύ. Γιατί η ανταπόκριση του κόσμου δεν συμπεριλαμβάνει μετάνοια και αποδοχή του Ευαγγελίου. Δεν συμπεριλαμβάνει την πίστη. Γι' αυτό ο ίδιος τώρα ξεκινάει ένα ιεραποστολικό ταξίδι να πάει να κηρύξει σε όλες αυτές τις περιοχές από όπου οι άνθρωποι αυτοί σειραίουν. Γιατί ψάχνει να αναζητήσει αυτούς που πραγματικά θα γίνουν γνήσιοι μαθητές του. Ο Ιησούς ζητάει από τους μαθητές του να έχουν πάντα έτοιμη μια μικρή βαρκούλα που θα γίνει το μέσο διαφυγής από το ασφικτικό πλήθος. Συναντούμε τον Ιησού να μιλάει στον κόσμο από τη βάρκα αυτή για να μην συθλίβεται από το πλήθος, και όταν κουράζεται πάλι με αυτή τη βαρκούλα ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές για διακονία. Σε αντίθεση με τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει ποιον έχει μπροστά του, τα δαιμόνια μόλις τον δουν αμέσως τον αναγνωρίζουν ως το Γιο του Θεού. Ο Ιησούς όμως επιτιμά τα δαιμόνια να σοπάσουν, γιατί αυτή η διακήρυξη των δαιμονίων είναι μια πλάγια επίθεση. Οι Φαρισαίοι ίσως αυτό χρησιμοποίησαν για να κατηγορήσουν τον Ιησού ότι συνδέεται με το διάβολο. Πράγμα που βλέπουμε να συμβαίνει παρακάτω στην περικοπή μας. Όμως μέσα στο πλήθος που αποτυχαίνει να αναγνωρίσει την ταυτότητα του Ιησού Χριστού και την αποστολή του Ιησού Χριστού, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι λίγοι άνθρωποι που έχουν αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το Μεσσία και έχουν δεχθεί το μήνυμά του της Βασιλείας του Θεού. Έτσι τώρα ήρθε η ώρα που ο Ιησούς ξεχωρίζει τους πραγματικούς μαθητές του. Γιατί η Βασιλεία του Θεού, όπως είπαμε, δημιουργεί το νέο λαό του Θεού. Όποιος δέχεται τη Βασιλεία του Θεού, όποιος πιστεύει στο Υιό του Θεού, ανήκει σε ένα νέο λαό, στο νέο λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς, προσέξτε, ανεβαίνει στο βουνό και προσκαλεί κοντά του όλους αυτούς που ήθελε, δηλαδή αυτούς που αναγνωρίζει δικούς του. Και αυτοί ανταποκρίθηκαν. Προσέξτε το γνώρισμα των δικών του. Όσους καλεί και αυτοί ανταποκρίνονται. Ανταποκρίνονται. Απήλθαν προς αυτόν. Δηλαδή άφησαν το πλήθος και ανέβηκαν προς αυτόν κοντά του. Κατόπιν από αυτούς που έχουν δεχθεί το μήνυμα του Χριστού, που ανήκουν στο λαό του, ο Ιησούς διαλέγει τους 12. Από όλους αυτούς λοιπόν τους μαθητές διαλέγει 12 στελέχη, τους γνωστούς μας Αποστόλους. Όπως 12 ήταν τα παιδιά του Ιακώβ, οι φυλές του Ισραήλ, έτσι και ο Ιησούς διαλέγει 12 μαθητές για να αποτελέσουν το νέο πυρήνα του λαού του Θεού. Όπως πάνω στο όρο Σινά ο Θεός έκανε τη διαθήκη με τον Ισραήλ, τώρα πάνω σε κάποιο βουνό ο Ιησούς ξεκινάει τον καινούριο λαό του Θεού, αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμά του. Ο Μεσσίας, ο Χριστός, γίνεται ο ιδρυτής της νέας κοινότητας που δημιουργεί η Βασιλεία του Θεού, γίνεται ο ιδρυτής της Εκκλησίας. Οι Εβραίοι, ξέρετε, απέβλεπαν σε μια ανανέωση του έθνους τους στους έσχατους καιρούς. 10 από τις 12 φυλές του Ισραήλ είχαν εξαφανιστεί μετά την ασσυριακή εισβολή του 8ου αιώνα π.Χ. Είχαν χαθεί οι περισσότερες φυλές. και πρόσβλεπαν στο μέλλον, σε μια ανανέωση, σε μια ολοκλήρωση, σε μια συμπλήρωση που θα κάνει ο Θεός στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η κλίση των 12 παραπέμπει στην εκπλήρωση αυτής της εσχατολογικής ελπίδας του Ισραήλ, ο λαός του Θεού ολόκληρος. Ο σκοπός του Χριστού για αυτούς τους 12 είναι διπλός. Πρώτον να είναι μαζί του και δεύτερον να τους στέλνει να κηρύττουν και να έχουν εξουσία να διώχνουν τα δαιμόνια και να θεραπεύουν. Το πρώτο ας το δούμε. Να είναι μαζί του. Προσέξτε, αυτό είναι ένα στοιχείο του πλήρως ανθρώπινου ποτρέτου του Ιησού Χριστού που έχουμε στο Μάρκο. Ο Ιησούς χρειαζόταν συντροφιά. Ίσως και την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων κοντά του. Δεν ήταν μόνο κοντά του ως μαθητές του. Ήταν και ως φίλοι του. Ήταν και ως συνεργάτες του. Ήταν και ως σύντροφοί του στη ζωή του. Σε όλη την αφήγηση αυτού του Ευαγγελίου, ο Ευαγγελιστής τονίζει την παρουσία των μαθητών κοντά του. Με τον τρόπο αυτό μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει να είσαι μαζί με τον Χριστό, κοντά στον Χριστό και να έχεις συνεχή κοινωνία με τους αδελφούς σου στην πίστη. Αν πιστεύεις στον Χριστό, είσαι φίλος Του και ζεις τη ζωή σου μαζί Του και κοντά Του, μαζί με τα αδέρφια σου. Πόσο λαθεσμένη, παρεξηγημένη ιδέα ότι μπορώ μόνος μου εγώ να ζήσω χριστιανικά αποκομμένος από τους αδερφούς μου. Είσαι φίλος Του, ζεις κοντά Του, ζεις με κοινωνία μαζί Του, ζεις μαζί Του, ζεις σε συνεχή κοινωνία με τους αδελφούς Σου. Η διακονία του Ιησού να κηρύττει ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού και να δείχνει ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού με τις θεραπείες του, πολλαπλασιάστηκε μέσα από τους 12. Η εξουσία του Ιησού είναι τόσο μεγάλη που μπορούσε να την εξασκεί και μέσα από τους 12 μαθητές. Πριν τους στείλει όμως, έπρεπε να τους διδάξει, έπρεπε να μαθητεύσουν κοντά του, έπρεπε να μάθουν τον Ιησού πριν να μιλήσουν για τον Ιησού. Έτσι πολύ αργότερα ο Ιησούς τους στέλνει στην πρώτη αποστολή τους. Εσύ μαθητεύεις κοντά του, μαθαίνεις από τον Ιησού, έτσι ώστε να μπορέσει να σε χρησιμοποιήσει. Πολλές φορές συναντώ ανθρώπους που έχουν την επιθυμία, θέλει ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει, αλλά δεν παίρνουν το χρόνο να μαθητεύσουν. Να μάθουν όλα αυτά που θέλει ο Θεός, όλα αυτά που θέλει ο Χριστός, να τους διαμορφώσει, να τους μιλεύσει, ώστε να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει. Ο Ιησούς λοιπόν αποφασίζει να είναι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους συνέχεια. Όχι μόνο για να τους μαθητεύσει καλά, αλλά γιατί πρέπει να είναι οι αυθεντικοί μάρτυρες της ζωής του. Γιατί ο σκοπός του Ιησού δεν είναι μόνο να τον βοηθήσουν τώρα που αυτός είναι παρόν, αλλά κυρίως όταν θα είναι απόν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα είναι η στήλη της Εκκλησίας. Θα μαρτυρούν για τη ζωή του. Μετά την Αναστασή του και την Ανάληψή του, αυτοί θα είναι οι μάρτυρες, αυτοί θα είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Ο Ιησούς, νωρίτερα είδαμε, κάλεσε τον Ανδρέα, τον Σίμωνο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να γίνουν μαθητές του. Μάλιστα θυμηθείτε, το λέει ξανά και εδώ, στους τρεις τελευταίους έδωσε νέα ονόματα. Πέτρος και Ή της Βροντής. Όπως ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη κάλεσε τον Άβραμ και κάλεσε τον Ιακώβ και τον όμασε Αβραάμ και τον όμασε Ισραήλ, λόγω του ιστορικού ρόλου που θα έπαιζαν στο έθνος του Ισραήλ. Τι έχουμε εδώ, αδερφοί μου? Οι τρεις αυτοί, ο Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, παίζουν το ρόλο των πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ στο νέο Ισραήλ, στο νέο λαό του Θεού. Αυτοί θα αποτελέσουν τον εσωτερικό πυρήνα των μαθητών, με τους οποίους ο Ιησούς θα καλλιεργήσει ακόμα πιο στενή σχέση. Τώρα, μαζί με άλλους 8, τους ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει τους 12. Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων, ο Καναναίος και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης που παρέδωσε τον Κύριο. Ολοκληρώνουν τον κύκλο των 12. Ανθρώπους αγνώστους και ασήμαντους παλαιότερα. η Βασιλεία του Θεού τους κάνει φίλους, μαθητές, σύντροφους, συνεργάτες του Ιησού Χριστού. Άνθρωποι αμαρτωλοί, αδύναμοι, γίνονται με τη χάρη του Θεού ο πυρήνας του νέου λαού του Θεού. Άνθρωποι με αδυναμίες, με προβλήματα που απέχουν πολύ από το ιδανικό, ώστε να γίνονται για μας ενθάρρυνση. Αν ο Ιησούς διάλεξε αυτούς και δούλεψε μαζί τους, τότε δεν είναι αδιανόητο, αδερφοί μου, ότι διάλεξε και μας και θέλει να δουλέψει μαζί μας παρόλες τις αδυναμίες μας. Άραγε, ανήκεις στους μαθητές, ανήκεις στους φίλους του Χριστού ή στον όχλο. Πηγαίνεις στην εκκλησία όπως ο όχλος τριγυρνούσε τον Χριστό ή όπως οι φίλοι και οι μαθητές ζούσαν τον Χριστό, ζούσαν μαζί του και τον υπηρετούσαν. Ο σκοπός του Χριστού για σένα είναι να είσαι φίλος του, μαθητής του και εργάτης του. Και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι? Κατάλαβες ότι πρέπει να είσαι ταυτόχρονα μαζί του φίλος και μαθητής του αναστημένου Χριστού, αλλά ταυτόχρονα και απόστολός του όπου σε έχει θέσει? Ο Υιός του Θεού όρισε τους πραγματικούς φίλους του, τους μαθητές του. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μια νέα κοινότητα. Πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Ανήκεις στο νέο λαό του Θεού. Είσαι μαθητής του. Αν πιστεύεις στον Χριστό, όπως είπαμε, είσαι πραγματικός του φίλος. Όμως ας προχωρήσουμε και παρακάτω. Στα υπόλοιπα που συμβαίνουν στα εδάφια 20 με 35, όπου ο Υιός του Θεού εκεί ορίζει όχι τους πραγματικούς μαθητές, αλλά τους πραγματικούς συγγενείς. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μια νέα οικογένεια. Αν κάνεις το θέλημα του Θεού, είσαι πραγματικός του αδελφός. Το δεύτερο. Αν πιστεύεις στον Χριστό, είσαι πραγματικός του φίλος. Αν κάνεις το θέλημα του Θεού, τώρα βλέπουμε, είσαι πραγματικός αδελφός του. Οι δύο ιστορίες, προσέξτε, είναι δύο ιστορίες, αλλά ο Ευαγγελιστής τις συμπλέκει. Είναι δύο ιστορίες. Είναι η επίσκεψη των συγγενών του Ιησού και η επίσκεψη των Φαρισαίων. Αλλά τη συνδέει πολύ στενά ο Μάρκος. Αρχίζει τη μια, παρεμβάλλει τη δεύτερη και μετά γυρίζει και αποτελειώνει την πρώτη. Τη συνδέει αφηγηματικά γιατί απαντούν σε ένα ερώτημα. Από πού πηγάζει η εξουσία του Ιησού που την έδωσε και στους 12 συνεργάτες του? Πρώτα οι συγγενείς του Ιησού. Θέλοντας να περιφρουρήσουν την τιμή της οικογένειας, διαδίδουν ότι ο άνθρωπός τους είναι εκτός εαυτού και βγαίνουν να τον πιάσουν, να τον θέσουν κάτω από τον έλεγχό τους. Μετά οι γραμματείς από τα Ιεροσόλυμα κατεβαίνουν να εξετάσουν από κοντά τι γίνεται με τις φήμες για τον Ιησού και να τον εξουδετερώσουν, να τον κατηγορήσουν ως δαιμονισμένο. Τέλος, οι συγγενείς του Ιησού φτάνουν έξω από το σπίτι που είναι ο Ιησούς και του δίνουν αφορμή να διακηρύξει ότι μόνο αυτοί που είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι συγγενείς του. Με το σχήμα αυτό, ο Ευαγγελιστής υπογραμμίζει ότι στην πραγματικότητα οι συγγενείς δεν λένε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λένε οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι που λένε ότι είναι δαιμονισμένος. Και οι μεν και οι δε είναι έξω από τη Βασιλεία του Θεού και δεν καταλαβαίνουν. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δικαιολογήσουμε στην μητρική ψυχολογία, να αναζητήσουμε το λόγο που η μητέρα του Ιησού, η Μαρία, είναι μαζί με τα αδέλφια του. Είτε δεν μπορούσε να αντισταθεί στην αποφασιστικότητα των παιδιών της που την ήθελαν μαζί τους, είτε ήθελε να είναι παρούσα στην κρίσιμη αυτή οικογενειακή στιγμή, είτε απλά ήθελε να δει τον Ιησού και να βεβαιωθεί ότι είναι κοντά. Το γεγονός βέβαια δεν αναφέρεται ο Ιωσήφ σε κανένα από τα σχετικά περιστατικά, μάλλον θα πρέπει να σημαίνει ότι έχει πεθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν είναι το ένιγμα. Και μέσα στην περικοπή μας έχουμε τρεις απαντήσεις. Απάντηση πρώτη. Ο Ιησούς τρελάθηκε. Είναι αυτό που λένε οι συγγενείς. Απάντηση δεύτερη. Ο Ιησούς έχει το Βενιζεβούλ. Το λένε οι Φαρισαίοι. Απάντηση τρίτη και σωστή. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Είναι οι μαθητές γύρω του που κάθονται στα πόδια του Χριστού και ακούνε τι λέει για τη Βασιλεία του Θεού. Όμως ο όχλος που συνοστίζονταν γύρω του απέτυχε να αναγνωρίσει το Μεσσία και τον έβλεπε σαν θαυματουργό. Έτσι και τα αδέλφια του Ιησού παρεξήγησαν το ζήλο του Ιησού που δεν είχε ούτε χρόνο να φάει για κάποια ψυχική διαταραχή. Επειδή όμως όλες οι ψυχικές διαταραχές την εποχή εκείνη τις θεωρούσαν σαν επιρροή δαιμονίων, ουσιαστικά αυτό που έλεγαν τα αδέρφια δεν διέφερε πολύ από αυτό που λέγαν οι ίδιοι Φαρισαίοι. Ακόμα και σήμερα, αν κάποιος αναγεννηθεί, δεχθεί μια νέα πίστη και αρχίζει να την κηρύττει με αυτοθυσία, κατηγορείται από την οικογένειά του ότι του στρίψε, ότι του κάνανε πλήση εγκεφάλου. Να λοιπόν που τα αδέρφια του κατεστρώνουν το σχέδιο να τον μοιάσουν σε αυτό το σπίτι που είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους και δεν μπορεί να διαφύγει. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε τα αδέρφια του Ιησού που τον νομίζουν τρελό, γιατί δεν γνωρίζουν τίποτα για την παρθενική του σύλληψη, μια που ο Ιωσήφ και η Μαρία προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό για να μην κακοφημιστεί η Μαρία από τους ανθρώπους. Κάποιοι όμως στον τόπο του μάλλον το ήξεραν, γι' αυτό λίγο παρακάτω προσβλητικά τον αποκαλούν τον Ιησού Υιό της Μαρίας, κάτι που δεν γινόταν ούτε και στην περίπτωση που δεν ζούσε ο πατέρας κάποιου. Οι γραμματείς τώρα κατέβηκαν ειδικά από τα Ιεροσόλυμα, προφανώς σταλμένοι από τις θρησκευτικές αρχές, και ανησυχούν για τα πλήθη που μαζεύει ο Ιησούς και δεν αργούν να βγάλουν το προμαγειρευμένο πόρισμα. Έχει μέσα του το Βενιζεβούλ, τον αρχιδαίμονα, και με τη δύναμή του διώχνει τους δαίμονες. Οι γραμματείς δεν μπορούσαν να παραβλέψουν τα θαύματα του Χριστού. Βρήκαν όμως έναν τρόπο να τα παρερμηνεύσουν, να τον κατηγορήσουν για μαγεία που επέφερε την ποινή του λιθοβολισμού. Η κατηγορία βέβαια είναι σαφή, γιατί τα ίδια τα δαιμόνια αναγνώριζαν ότι δεν έχουν τίποτα κοινό με τον Ιησού. Η Παλιά Διαθήκη δίδασκε ότι τα θαύματα μόνο όταν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού ήταν από τον Θεό. Διαφορετικά ήταν από τον εχθρό, ήταν έργα του σατανά και επέσυρε στους θαυματοποιούς την ποινή του θανάτου. Μετά από τις πρόσφατες συγκρούσεις των Φαρισαίων που είδαμε την προηγούμενη φορά για το Σάββατο, φαίνεται οι Φαρισαίοι έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα θαύματα του Ιησού δεν μπορεί να είναι από τον Θεό. Ποια είναι η λογική αυτής της κατηγορίας? Αφού ο Σατανάς έχει εξουσία στα πονηρά πνεύματα και αφού ο Ιησούς βγάζει τα πονηρά πνεύματα από τους ανθρώπους, άρα ο Ιησούς έχει μέσα τον Σατανά και με τη δύναμή του διώχνει τους δαίμονες. Ο Ιησούς όμως αντιτείνει ότι υπάρχει μια λογικότερη εξήγηση, γιατί η δική τους εξήγηση είναι παράλογη. Είναι παράλογη η εκδοχή του εμφυλίου πολέμου στη βασιλεία του Σκότους. Ο Ιησούς θα απαντήσει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι μια εσωτερική διάσπαση στο βασίλειο του εχθρού, αλλά μια εισβολή, ένα άλλο βασίλειο, το βασίλειο του φωτός εισβάλλει και χάνεται, σκορπίζει το βασίλειο του Σκότους. Προσέξτε σημείο προς σημείο την τετράγωνη λογική, το πώς αποδεικνύει τη θέση του ο Ιησούς. Ο Ιησούς αρχίζει με μια υπόθεση, την θέση των αντιπάλων του, την κατηγορία εναντίον του. Αν υποθέσουμε ότι βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του άρχοντο δαιμονίων, τους απαντά ο Ιησούς, σαν να βρίσκεται σε ένα δικαστήριο για να αποκαταστήσει την υπόλοιψή του, σημαίνει ότι το βασίλειο του Σατανά χωρίστηκε σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις και ο Σατανάς βγάζει τον Σατανά. Μετά συγκρίνει την υπόθεση αυτή με τα γνωστά δεδομένα. Ξέρουμε όμως ότι όταν ένα βασίλειο ή μια οικογένεια χωριστεί σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, δεν μπορεί να σταθεί, αλλά έφτασε το τέλος του. Καταλήγει λοιπόν σε ένα συμπέρασμα που αποδεικνύεται λανθασμένο. Η πρώτη υπόθεση οδήγησε σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα. Αν αυτό συμβαίνει με τον Σατανά και έχει στραφεί εναντίον του εαυτού του, σημαίνει ότι έφτασε το τέλος του, θα αυτοκαταστραφεί. Τέταρτον λοιπόν, το άτοπο αυτό συμπέρασμα μας οδηγεί να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση ως λαθασμένη. Γι' αυτό λέει, επειδή όμως ο Σατανάς στέκει ακόμα και είναι δυνατός, αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία σας είναι λαθασμένη. Πέμπτο λοιπόν, ο Ιησούς διατυπώνει τη δική του θέση που προσπαθεί μετά να τεκμηριώσει. Αντίθετα, το συμπέρασμα που έπρεπε να βγάλετε είναι το εξής. Βγάζω τα δαιμόνια γιατί θριάμβευσα πάνω στον Σατανά και αυτός είναι πια εχμάλωτός μου. Ο διάβολος πλήττεται με τους εξορκισμούς και η ήττα του δεν μπορεί να σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι σύμμαχος του Σατανά, αλλά εχθρός του και μάλιστα ισχυρότερός του. Έτσι, έκτον, ο Ιησούς παρουσιάζει τα αδιάσυστα στοιχεία για να υποστηρίξει τη θέση του. Κανένας δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του δυνατού Σατανά, να του κλέψει τα υπάρχοντά του, τα πράγματά του, αν δεν είναι δυνατότερος, για να τον δέσει πρώτα και τελικά συμπεραίνει ότι η θέση του είναι σωστή αφού αποδεικνύει τα δεδομένα. Άρα εγώ, αφού μπορώ και κλέβω τους ανθρώπους, τα σκεύη του εχθρού, αφού μπορώ και ελευθερώνω αυτούς που αυτός έχει δέσει, σημαίνει ότι εγώ τον έχω δέσει. Μια λογική μαθηματικού. Όπορε δε δείξε, όπως λέγανε οι παλιοί μαθηματικοί, το απέδειξε λοιπόν με τη λογική του. Ο Ιησούς είναι αυτός που εισέβαλε στον κόσμο του Σατανά, στον κόσμο που ο Σατανάς δυναστεύει, που ήταν κάτω από την κυριαρχία του Σατανά. Ο διάβολος δένει και θλίβει τους ανθρώπους. Το αντίδοτο είναι τώρα αυτό που κάνει ο Ιησούς, που δένει ο ίδιος το διάβολο. Και αυτό το πέτυχε με το έργο του. Η κλοπή των σκευών του Σατανά είναι η απελευθέρωση των ανθρώπων, που ο Σατανάς κρατά δέσμιους. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί είναι ελεύθεροι, ανήκουν στον Χριστό. Και στην πραγματικότητα εδώ ο Ιησούς βλέπει τον εαυτό του να εκπληρώνει τις προφητείες του Πάσχοντος δούλου στον Ισαΐα, που λαφυραγωγεί ανθρώπους από τον εχθρό, γράφει ο Ισαΐας. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαιοι εχμαλωτίστηκαν. Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν». Ποιος είναι δυνατότερος από τον διάβολο? Μα φυσικά ο Θεός. Έτσι ο Ιησούς παρουσιάζεται δυνατότερος από τον διάβολο, διεκδικεί για τον εαυτό του θεϊκή δύναμη και εξουσία. Πότε ο Ιησούς έδεσε τον διάβολο? Ο Ιησούς νίκησε τον διάβολο καταρχάς όταν ο διάβολος απέτυχε να τον δέσει με τους πειρασμούς. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη σε ένα πόλεμο, που συνεχίστηκε μετά με τους εξορκισμούς, που βλέπουμε εκεί ο Ιησούς να δένει τον διάβολο και να ελευθερώνει τους ανθρώπους. Και τελικά τελείωσε με τον θρίαμβο του Ιησού, με το συντριπτικό χτύπημα στον διάβολο, με το εξυλαστήριο θάνατο του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό για μας και την Ανάστασή Του. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, το βασίλειο του Σατανά δεν αυτό κατοστρέφεται, αλλά θα σοριαστεί από τη δύναμη της βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο δεμένος Σατανάς δεν είναι αρκετά δυνατός σήμερα να μας κάνει ζημιές. Αντίθετα, ο Ιησούς τον αποκαλεί ισχυρό, αλλά η δύναμή του είναι σπασμένη. Ο Ιησούς είναι δυνατότερος. Έχουμε μεγαλύτερη δύναμη εμείς με τον Χριστό. Το ότι οι εχμάλωτοί του απελευθερώνονται με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και με τη χάρη του Θεού δείχνει ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού σε εμάς. Και θα έρθει μια μέρα που ο Θεός θα ρίξει το διάβολο στη λίμνη του πυρός. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό προσευχόμαστε, ελθέτω η Βασιλεία σου. Όμως ήδη τώρα ανήκουμε στη Βασιλεία του και μαχόμαστε. Ο Ιησούς λοιπόν όχι μόνο δεν είναι του Σατανά, αλλά είναι αυτός που απελευθερώνει τους ανθρώπους από την κυδαιμονία και τη δύναμη του Σατανά, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό τώρα ο Ιησούς αφήνει την υπεράσπισή του και κάνει μια επίθεση ενάντια στους εχθρούς του. Γιατί τους προειδοποιεί για τη βλαστημία του Αγίου Πνεύματος την οποία έχουν υποπέσει και πόσο φοβερές συνέπειες θα έχει αυτό στη ζωή τους. Θα πει κάποιος, μα γιατί αυτή η βλαστημία του Αγίου Πνεύματος να είναι η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται? Μα πώς μπορεί κάποιος να σωθεί αν το φως του Χριστού το ονομάσει σκοτάδι? Αν κάποιος αρνηθεί το φως, πώς να υπάρχει μετά ελπίδα να φωτιστεί? Αν κάποιος βλέπει τη σωτήρια δύναμη, τη χάρη του Θεού στο πρόσωπο, στο έργο του Χριστού και το αρνείται όλα αυτά, μόνος του στερεί από τον εαυτό του κάθε ελπίδα μετάνοιας, άφεσης, σωτηρίας, ελευθερίας. Και ενώ ο Ιησούς διδάσκει, μια και δυο να σου φτάνουν η μητέρα του και τα αδέρφια του έξω από την πόρτα. Καθώς το σπίτι είναι γεμάτο κόσμο, στέκονται έξω και τους στέλνουν μήνυμα. Και ασφαλώς οι μαθητές του νομίζουν ότι το μήνυμα αυτό ενδιαφέρει πολύ τον Ιησού, που συνοστίζονται και το μεταδίδουν από στόμα σε στόμα. Αλλά ο Ιησούς γνωρίζει ότι δεν είναι μια φιλική επίσκεψη αυτή. αλλά θέλουν να τον σταματήσουν από τη διακονία του. «Ποιος είναι η μάνα μου και τα αδέλφια μου?» ρωτά ο Ιησούς, πικραμένος ίσως από την έλλειψη κατανόησης και πίστης από τα αδέλφια του. Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρα σε αυτούς που καθόταν γύρω του και ρουφούσαν τη δασκαλία του για τη βασιλεία του Θεού, λέει: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου». Για τον οποίο εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα. Δεν το καταλάβατε ότι εσείς που δεχθήκατε το μήνυμά μου έχετε στενότερη σχέση μαζί μου από τη μάνα μου και τα αδέρφια μου? Μπορεί να είστε ατελείς, μπορεί να είστε αδόκιμοι, μπορεί να μην είστε άψογοι στην υπακοή σας στο Θεό, αλλά τουλάχιστον δεχθήκατε το Ευαγγέλιο με μετάνοια και πίστη. Αυτοί δεν στέκονται μόνο έξω από το σπίτι αυτό, αλλά είναι έξω από το θέλημα του Θεού, έξω από τη βασιλεία του. Εσείς πιστεύοντας σε μένα, κάνατε το θέλημα του Θεού και έτσι είσαστε μέσα στη βασιλεία του Θεού. Εσείς, οι μαθητές μου, είστε οι πραγματικοί συγγενείς μου. Εσείς που πιστέψατε, είσαστε τα αδέλφια μου. Ο Ιησούς δεν κλείνει εδώ την πόρτα του στα φυσικά του αδέρφια. Γιατί γνωρίζουμε στο τέλος ότι και αυτοί πίστεψαν και γίναν πραγματικά του αδέλφια. Όμως βλέπουμε εδώ ότι ακόμα και η φυσική συγγένεια δεν έχει κάποιο προνόμιο στη βασιλεία του Θεού. Απέτυχε λοιπόν η φυσική οικογένεια του Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς είναι προστατευμένος ανάμεσα στους πραγματικούς του συγγενείς, στα πραγματικά του αδέρφια. Πόσο παρήγορα, αδερφοί μου, που θα πρέπει να είναι αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού. Κυρίως για πολλούς από εμάς που στερηθήκαμε συγγενείς εξαιτίας της πίστης. Η νέα οικογένεια όχι μόνο μας κάνει αδελφούς του Χριστού, αλλά και αδελφούς μεταξύ μας. Και αυτό το πνευματικό δεσμό θα πρέπει να τον αισθανόμαστε ισχυρό, πιο στενό, ακόμα και με ανθρώπους που βγήκαν από την ίδια μήτρα. Ο Χριστός ορίζει τους πραγματικούς συγγενείς του και καθορίζει την οικογένεια του Θεού. Η βασιλεία του Θεού δεν δημιουργεί μόνο έναν λαό καινούριο, αλλά επίσης μια νέα οικογένεια. Αν δέχεσαι τη βασιλεία του Θεού, ανήκεις στο λαό του Θεού, αλλά και στην οικογένεια του Χριστού. Το ήξερες αυτό? Αν όχι, αν δεν ανήκεις στην οικογένεια του Χριστού, είσαι έτοιμος να δεχθείς το μήνυμα του Χριστού και να μπεις στη βασιλεία του Θεού σήμερα? Μην αναπάβεσαι ότι είσαι κοντά στον Χριστό. Επειδή έχεις σωστή θρησκεία, χριστιανική παράδοση. Γιατί μπορεί να είσαι έξω από την πόρτα, όπως τα αδέλφια του. Οι μαθητές ήταν μέσα. Οι συγγενείς ήταν απ' έξω. Δεν μπορώ να μην σε προειδοποιήσω για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αν δεν έχεις δεχθεί τον Χριστό. Ο μόνος τρόπος να μην βλαστημήσεις το Άγιο Πνεύμα είναι να υποταχθείς σε αυτό που το Πνεύμα του Θεού λέει στην καρδιά σου, να δεχθείς το Χριστό. Αν αυτό δεν το κάνεις σήμερα, μπορεί το ίδιο να κάνεις και αύριο και να κλείσεις την πόρτα σε κάθε ευκαιρία του Θεού. Αν σήμερα το Άγιο Πνεύμα του Θεού σε φώτισε και κατάλαβες ότι ο Χριστός έδισε τον Σατανά και μπορεί να σε ελευθερώσει, μην αναβάλεις. Μην κλείσεις τα μάτια σου στο φως. Από μια μεριά, όλοι οι υπόλοιποι εμείς που ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού, ας αναρωτηθούμε αν είμαστε μαζί με τον Ιησού καθημερινά. Αν είμαστε μαθητές του πραγματικοί και αποστολή του. Κάνουμε το θέλημα, να το πω πιο προσωπικά. Κάνεις, αδερφέ μου, αδερφή μου, το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, ώστε ο Ιησούς Χριστός να μπορεί να μπει για σένα προσωπικά, να η μάνα μου και να ο αδελφός μου. Αν είμαστε μέλη του νέου λαού του Θεού, δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν και είμαστε όχλος. Πρέπει να εργαζόμαστε στο έργο του Κυρίου. Πρέπει να είμαστε κήρυκες του Ευαγγελίου, οι υπηρέτες της Εκκλησίας, οι ευαγγελιστές των ανθρώπων. Είσαι η μάνα και ο αδελφός του Χριστού. Εκτελείς το θέλημα του Θεού ζώντας με τον Ιησού καθημερινά σαν μαθητής, σαν υπηρέτης, σαν εργάτης της Βασιλείας. Είσαι φίλος και αδερφός του Χριστού. Ο Θεός να δώσει όλοι μας να μπορούμε να πούμε ναι είμαστε. Και ας είναι ο ύμνος που θα ακολουθήσει η αφιέρωσή μας στο ακόμα πιο στενά να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό σαν φίλοι Του και σαν αδελφοί Του. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Αμήν.